Umculo kaMasikandi udume kakhulu kweMzantsi Afrika, njalo uvame ukuhlatshelwa ngabesilisa. Intombi yeZimbabwe yafika eGoli yatshaya isicathulo yathi lami ngizawucula ngenkani. Ngubuthi ke lowo esilayo namhlanje.
Igama lami lokuzalwa uBusi Moyo, ngazalelwa ePlumtree endaweni okuthiwa kuBobhango. Kushuthi ngokukhula ngakhulela eLupane anda induna uMabhika, la engafunda khona iprimary yami eMashakayile, kanti isekhondari ngebe ngayifunda eVulindlela eLupaka. Ngaqala ukucula ngo-2017.
Udumile kakhulu uBusi khona leMzansi leqembu lakhe alibiza ngokuthi Intombi Zesibane.
Igama engaziwa ngalo endimeni yomculo kaMasikandi, ngaziwa ngomasikandikazi lapho engisebenza khona nentombazana ethiwa uCharity Duba engimthathako lasePlumtree. Igama neqembu lami Intombi Zesibane. Futhi since ngikule ndima omculo kaMasikandi ngisene-album eyodwa engayikhupha ngonyaka ka-2017 enesihloko esithi Sanibonani.
Ukhule ecula lasesikolweni uMamoyo, kodwa umbuzo omkhulu ngothi kungani wakhetha ukucula ingoma zikaMasikandi?
Ngabona kungcono ukuthi-ke bangikhethe lo mculo wesintu uzokwazi ukuthi usibuyisele emasikweni akithi, ngisho mhlawumbe nabodadewethu abancane abasakhulayo nabo bazokhula beyazi ngalo mculo wesintu. Ngawuthanda kakhulu umculo kaMasikandi ngoba-ke ubeungibuyisele emasikweni akithi, uyangibuyisele emasikweni akithi sinamaNdebele. Abantu bajabula kakhulu uma bezwa ukuthi sengicula, bebonga ukubana ithalenta selifezekile ngoba ngikhula bengivele ngifisa ukuba umculi.
Woza lazo Masikandikazi, ngiyazizwa ziyavuma ziyashaya uzwakale. Sinoetwani iphosela ilizwi kubalaleli.
Ilizwi engalishela abathandi bomculo kaMasikandi okuwumculo wesintu, ngithi mina nje akubuye emasisweni, asingalahli amasiko ethu bafowethu. Mina ngiwami umculo uyakhuthaza kakhulu ngamasiko akithi. Ngiyabonga, ngizohlala nje nginenzela okuhle phela ngiwuMasikandikazi vela komthwakazi. Ngiyatholakala umculo wami kini, inamba yami ithi yona 082-202-0322.
Awu suka madoda uW Brugwe, izidlikizana zengoma zikaBusi Moyo, uMasikandikazi obenguye esikhonjiselayo kuhlelo hoza Woza Friday kuleli viki, mpela nsonto elihle kini lonke. Igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.